mennesker, og mennesker makt. Den som med på å utforme Arbeiderpartiets økonomiske politikk har makt. Dagens gjest gjorde lenge nettopp det, som partiets finanspolitiske talskvinne. Nå må hun se enda lenger enn norsk økonomi ut i verden som medlem av Stortingets utenrikskomite. Marianne Martinsen, velkommen hit.
Tusen takk.
I kraft av ditt stortingsverv du sentral i Arbeiderpartiets utenrikspolitikk. Du EU-motstander og regnet som radikal innad i partiet. Hvordan går det egentlig ihop? Det skal vi komme tilbake til. Men først, hvordan går det egentlig med norsk økonomi akkurat nå?
Så med norsk økonomi akkurat nå, hvis vi ser på sånn øyeblikksbilde i dag, så går det bedre enn det det har gjort på en stund. Konjunkturen har snudd, vi har litt høyere oljepris, oljeinvesteringene går opp, ledigheten har gått noe ned. Og det klart at isolert sett så det veldig bra. Men jeg må jo innrømme at det noen mer sånne grunnleggende langsiktige tendenser i norsk økonomi som bekymrer meg. En av de handler om sysselsettingsandelen. Det litt sånn nørdete ord.
Som, hvor stor andel som jobber, rett og slett?
Ja, rett og slett. Hvor stor andel som jobber, som veldig lav i Norge nå, har sunket over mange, mange år, og nå, ja, vi må nesten tilbake til begynnelsen av 90-tallet for å finne en andel som like lav. Og så produktivitetsveksten vår svak.
Hva betyr det?
Det betyr at vi år for år stort sett klarer å gjøre ting litt mer effektivt. Vi finner opp nye greier, klarer å produsere mer, få mer ut av hver arbeidstime. Og det jo mye av nøkkelen til velstand. Ikke sant? Hva BNP egentlig? Det jo ingenting annet enn antallet timer vi jobber ganga med hvor produktive vi i de arbeidstimene. Og den veksten har vært veldig svak lenge, og det fortsatt.
Og dette handler jo delvis om EØS, for det at vi har så høyt lønnsnivå i Norge, og så velordnet arbeidsliv, betyr jo også at man må finne på nye ting, man må effektivisere for at man fortsatt skal kunne forsvare den høye lønna. Mens når det kommer inn mange arbeidsinnvandrere med lavere lønn, så har vel det senket denne produktivitetsveksten da?
Ja, det har den nok. Vi har jo hatt produktivitetskommisjonen som har skrevet svære utredninger om hva dette egentlig dreier seg om.
Og du har lest alle.
Jeg har det altså. Men det egentlig ikke så veldig mystisk, for hvis du begynner å koble fra hverandre disse tallene, og se på hvor det vi har de største problemene med produktiviteten, så det bygg og anlegg. Der har det gått ordentlig dårlig med produktivitetsutviklingen. Og hvis vi tenker på hva som har skjedd i bygg og anlegg de siste årene, særlig etter østutvidelsen egentlig, med stor tilgang på billig arbeidskraft, folk som villige til å jobbe på dårlige vilkår, så det klart at det trigger jo ikke den der la oss organisere oss bedre, finne på noe nytt, gjøre ting på smartere måter. Og jeg husker en arbeidslivsforsker, de gjorde litt inntrykk på meg faktisk, sa i et foredrag at nå kan de jo se folk som står og graver en grøft med spade i Norge, og det hadde vi jo ikke sett for 10 år siden.
Dette bekymringsfullt, og så det ulikheten som dere opptatt av. Men de har jo økt ikke bare under denne regjeringen, men de har egentlig jevnt og trutt økt gjennom de i hvert fall siste kanskje 30 årene, både under AP-regjeringer og andre regjeringer. Hvordan forklarer du det?
Ja, det også jo et kjempesvært puslespill uten et veldig enkelt svar på det. Nå skal det jo sies da at inntektsulikheten, som den vi vanligvis måler, gikk litt ned og flata ut under den rødgrønne regjeringen, og en del fagmiljøer som ble satt til å se på hvorfor det skjedde, for eksempel SSB, konkluderer jo med at de skattegrepene som ble gjort da hadde noen ting å si. Og jeg tror at gitt den store arbeidsinnvandringen vi fikk etter 2004, så ville ulikhetene økt mye mer, hvis ikke det hadde blitt gjort politiske grep for å motvirke det mens vi satt i regjering.
Men det en internasjonal trend også, vi ser det overalt. Snakker vi egentlig om naturkrefter som umulig å styre?
Nei, jeg tror ikke det umulig å styre de. Men det krever politisk vilje. Det krever faktiske politiske tiltak. Du nødt til å bruke skattesystemet, du nødt til å bruke utgiftssiden i statsbudsjettet, og så må du bruke det vi på fint kaller den norske modellen. Altså det at vi har høy organiseringsgrad, at vi har kollektive oppgjør, at vi fordeler verdiskapingen vår før skatt. Det egentlig enda viktigere enn det som skjer etter skatt, selv om vi som politikere sitter og krangler immer mye om de skattesatsene i alle slags
debatter. For det er det du kan styre.
Ja, men vi kan også påvirke hvor kraftfullt norske modellen virker. For hvis arbeidstaker sitter der og ikke lenger representerer et flertall av norske arbeidstakere, så har de jo heller ikke makt til å forhandle på den måten som de gjør.
Og derfor det urovekkende med en synkende organisasjon grad også i LO?
Ja, det få ting som bekymrer meg mer enn det faktisk. Det handler både om lønnsoppgjørene, men også den der kulturen vi har I Norge for at arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden kan sette seg ned sammen med staten, og så blir man enig om at cirka sånn ser verden ut, dette utfordringene vi har, og så kan man forankre reformer, altså rett og slett drive gjennom politiske vedtak I Norge på en annen måte enn det du ser at man får til I andre land, for eksempel Frankrike, da, som veldig høyt konfliktnivå.
Ligger stadig økende ulikhet innbakt I kapitalismen?
En kapitalisme uten styring vil nok føre til økende ulikhet. Det på mange måter kapitalismens natur. Og det derfor det så viktig at man har politisk styring, at man har politikere med vilje til å faktisk gjøre vedtak for å motvirke det. For jeg jo av den hellige overbevisning at det å bruke markedskreften for å skape vekst I en økonomi helt nødvendig. Planøkonomi ikke et veldig godt alternativ. Sånn at denne norske blandingsøkonomimodellen har fungert veldig godt. Men uten aktiv politikk, så vil ulikhetene øke av seg selv.
En av forskjellene på kommunisme og sosialdemokrati nettopp viljen og evnen til å styre kapitalismen, ikke knuse den. Hva ser du som det beste og det verste med kapitalismen slik vi kjenner den?
Det beste med kapitalismen, for å begynne med det, jo at den trigger produktivitet, altså den gjør oss produktive. På en del områder så det sunt at man har konkurranse. Det sunt.
Profitt bra.
Jo, altså det at man jakter på profitt gjør jo at det skapes, men samtidig så jo sunn ekte kapitalisme styrt av at ingen får lov til å utvikle monopoler og hente ut all profitten selv. Det verste med kapitalisme har vi allerede vært inne på, at den har en tendens til å begunstige de som allerede sitter veldig godt I det og har muligheter til å utnytte alle de mulighetene som den åpner.
Adam Smith, som var liksom kapitalismebegrepets far egentlig, han beskrev jo kapitalismen som system og overbevist om at den ville føre til velstand for nasjonen, altså fellesskapet, mens Karl Marx mente at kapitalismen ville ødelegge seg selv, at det ligger innebygget. Så det John Stuart Mill, som var opptatt av at kapitalismen kunne og skulle reformeres, og han var mer opptatt av fordelingen av det som ble produsert. Han ville ha arveavgifter, tøffe skatter, og han trodde på det gode I menneskene.
Ja.
Mens John Maynard Keynes, som vel sosialdemokratenes store helt, han gjorde på et vis kapitalismen spiselig også for sosialdemokrater, og han beskrev en vei ut av arbeidsledighet og depresjon og nød. Hvem av de store økonomiske tenkerne du kjenner deg mest igjen I og liker best?
Oi, kjempeinteressant spørsmål. De fleste har jo noe ved seg, synes jeg.
Må jo skyte inn at du har studert samfunnsøkonomi, er utdannet innenfor dette?
Ja, det jeg, og det høres jo nesten ut som du også, når du sitter og ramser opp disse store. Jeg kjenner meg nok mye igjen I Mill.
Hva liker du av han?
Jeg liker den grunnleggende tanken om reform, og jeg liker også at han tror på det gode mennesket. Det appellerer jo til de fleste, vil jeg tro. Og så Keynes på mange måter gudfar for den der aktive motkonjunkturpolitikken som jo står veldig sentralt I den norske økonomiske modellen.
Det man ikke har vært like flink til å holde igjen I gode tider, da?
Ja, altså jeg mener jo at for eksempel Jens Stoltenberg har demonstrert at vi klarer det også. Vi strammet jo inn igjen etter at vi gassa ordentlig på under finanskrisa for å holde hjulene I gang, klarte å få oljepengebruken ned igjen på et akseptabelt nivå. Så vi kan det når vi på vårt beste. Men Keynes nok mest relevant I krisetid. Ikke sant? Da ligger du I ryggmarksrefleksen på de fleste, at nå vi nødt til å bruke den økonomiske politikken og statsbudsjett og også pengepolitikk aktivt for å holde ting I gang. Og de som ikke skjønte det rett etter finanskrisa, lærte jo en veldig brutal lekse. Altså, det var jo sparepolitikken som først fikk gjennomslag I Europa. Og så endte jo dette med at vi alle var keynesianere for en stakket stund.
Ja, for det jo et paradoks at hvis vi på privaten blir blakke, så tenker vi at vi må spare.
Ja,
mens en stat, det jo omvendt.
Ja, det omvendt. Og uten at vi skal bli alt for geeky her, kanskje, så var jo dette en tankegang som man begynte å se allerede med reformprogrammene til Arbeiderpartiet på 30-tallet, ikke sant? Hvor multiplikatoreffekten, dette fantastiske begrepet, Altså, det handler om at hvis du bruker penger over et budsjett, så vil du trigge økonomisk aktivitet som gjør at du får mer aktivitet ut av det, altså gjennom at pengene sirkulerer I flere ledd, på en måte.
Mye gir mer,
men det krever jo at det ledig kapasitet I økonomien, at det finnes arbeidsledige folk du kan sysselsette, at det maskiner som står stille for å bruke litt sånn gammeldags språk. Når du går for full pinne, så jo det helt feil svar. Da vil du bare havne I den der inflasjonsprisstigningslønnspressstigen som ikke noe bra for noen.
Ja, for Keynes utgangspunkt var at det paradoksalt at det både ledige hender og udekkede behov.
Ja, ikke sant. Og det jo lett å si seg enig I det.
Hva med Thomas Piketty, den franske økonomen, som jo for alvor satte ulikhet på dagsordenen?
Altså det som var fantastisk med det Piketty gjorde, var jo at han klarte å sette dette inn I en sånn veldig historisk kontekst. Han viste jo hvordan normalen at de som sitter på kapital vil bli rikere enn de som jobber. Rett og slett fordi at kapitalen stort sett har høyere avkastning enn lønnsveksten, fordi lønnsveksten den følger stort sett den økonomiske veksten I et samfunn. Og det jo ganske urovekkende egentlig, når man tar det ordentlig innover seg, for at det betyr jo da at over tid så vil det være viktigere å enten være god på arve eller gifte seg strategisk enn å jobbe hardt og ta utdanning og sørge for å bidra produktivt til samfunnet. Så det var noen ganske tunge konklusjoner han presenterte, og det en grunn til at den boka ble så oppsiktsvekkende som den ble.
Og solgte veldig godt.
Den solgte veldig, veldig godt. Det større enn G? Det var jo en formel mange lærte seg da.
Og hva betyr den? Forklar.
Nei, det betyr bare at avkastningen på kapitalen høyere enn økonomiske veksten som styrer lønnsveksten over tid. Og så det noen store historiske unntak, da, for eksempel da masse av kapitalen gikk tapt under 2. verdenskrig, som jo bidro til at ulikhetene sank kraftig I den perioden.
Så krig bra for å bekjempe ulikhet?
Nei, krig aldri bra. men akkurat når det gjaldt å bekjempe ulikhet, så spiller den jo en stor historisk rolle. Du ser et veldig klart brudd da, i de lange tidsseriene akkurat da.
Nå I dag ser vi en helt ny utvikling, med enorme globale selskaper som blir nærmest nye imperier. Facebook har altså 2,2 milliarder medlemmer, mer enn noen nasjoner I verden. Og du kan si at det en slags form for nykolonialisme. Google og Apple andre giganter. For 20 år siden så fantes ikke mange av de selskaper som I dag ligger på 10 på topplista over største verden. Og de gamle gigantene har rast nedover. Hvordan leser du det som skjer nå?
Det hender jeg snakker med ungene hjemme om dette her, at Google og Facebook ikke fantes da jeg var ungdom. Det har de vanskelig for å fatte. Men dette bekymrer mange, meg inkludert. For med at hele økonomien I ferd med å digitaliseres, så får vi mer og mer en sånn winner takes it all-økonomi. Det har vi sett I musikkbransjen lenge, ikke sant? Det ingen som gidder å høre på dårlig metal hvis du kan høre på Metallica, og ingen kommer til å laste ned den nest beste appen heller. Sånn at du har noen giganter som tar hele markedet og monopoliserer helt, stikk I strid med hva Adam Smith tenkte var sunn kapitalisme. Da. Så det maktpolitiske det jo en dimensjon, og så blir jo jeg som økonom også veldig bekymret for hvordan vi skal klare å finansiere de vestlige velferdsstatene I en økonomi som ser sånn ut, for at dette selskaper som ikke betaler skatt, ikke sant? Som planlegger seg ut av skatteregninga. Og det gjør de med stadig mer kompliserte selskapsstrukturer, de gjør det med stadig mer kompliserte skattearrangementer, og det blir jo nesten helt umulig for skattedirektøren Holte og hans skatteetat å trenge igjennom dette greiene her, og avgjøre at okay, den transaksjonen som gikk fra denne biten av selskapet via alle disse mellomleddene og endte opp I et skatteparadis, skulle egentlig vært beskattet I Norge. Og dette skal jeg skrive bok om.
Det så spennende.
Ja, det skal jeg. Sammen med Maria Wahlberg, som pleide å være finanspolitisk rådgiver for Arbeiderpartiet, som nå LO-økonom, så går vi I gang med et bokprosjekt nå, hvor vi skal prøve å dra I gang en ordentlig diskusjon om hva vi kan gjøre I Norge for å sikre skattegrunnlaget vårt.
Og husk at norske Google-sjefen betalte antagelig mer I skatt som person enn hele Google-selskapet gjorde I fjor.
Det helt vanvittig.
Og de tjente milliarder av kroner på norsk jord, betaler nesten ingenting I skatt.
Nei, det helt vanvittig.
Og den andre siden av det jo at det langt færre arbeidsplasser bak hver inntjente million dollar, I disse selskapene enn det var I de tidligere tradisjonelle største selskapene.
Ja, det det. Og dette driver jo folk å gå på frokostmøter om og skrive kronikker om og debatterer opp og ned. Hva betyr det egentlig? At vi digitaliserer, robotiserer, noen kommer til å sitte på alle produksjonsmidlene til slutt, noen veldig få. Hva skal vi andre drive med? Skal vi ikke jobbe? Er det borgerlønn som veien å gå?
Hva tenker du?
Jeg tror at borgerlønn et forferdelig dårlig alternativ.
Jeg hadde LO-lederen Gabrielsen her, han sa akkurat det samme, det vil være en fallitterklæring, sa han.
Ja, rett og slett en fallitterklæring. Jeg tror ikke det bygger gode samfunn, at massevis av folk går rundt uten å ha en rolle, en slags mening, noe å drive med.
Være til nytte.
Ja, vær til nytte, og dessuten så mener jeg også at det helt unødvendig, for det jo ikke sånn at fordi at roboter tar over en del av produksjonen, eller I og for seg at kunstig intelligens tar over en del av det som kunnskapsarbeidsplasser I dag, så finnes det ikke ting å drive med. Vi har jo vanvittige behov I pleie og omsorg. Vi kan gjøre masse tjenester for hverandre, det kan bli gode samfunn av det.
Men vi må ha penger.
Men vi må ha penger, og det betyr at da kan ikke profitten enda opp på noen få hender, da vi nødt til å klare å skattlegge dette på en måte, for hvis pengene sirkulerer, da går økonomien rundt, og det arbeidsplasser, og alt blir bra.
Men hvordan kan vi styre kapitalen når den til så til de grader grenseoverskridende? Mm. Altså, hvordan skal vi håndtere det?
Ja, det tusenkroners spørsmålet, eller millionkroner, milliardkroners spørsmålet, egentlig.
Og da vi ved det punktet hvor du og jeg veldig uenige, tror jeg.
Nemlig jeg spent.
At vi kommer til EU et internasjonalt forpliktende samarbeid. Du ja. Gammel EU-motstander, fortsatt, tror jeg.
Ja, det stemmer.
Ja. Og det kan ikke jeg skjønne. Altså, disse utfordringene vi står overfor der, det må jo løses ved overnasjonalt forpliktende samarbeid.
Jo, men det jeg helt enig I. Og hvis vi skal ta mitt EU-standpunkt først, da, siden det virker som du opptatt av det.
Ja, det Så vi de få som fortsatt holder litt på at vi må jo inn. De fleste har vitt at det for lenge siden.
Ja, altså for min generasjon så jo ikke dette noe viktig skillelinje I politikken I det hele tatt. Jeg kom inn på Stortinget I 2005, og da husker jeg at det var en del av de litt sånn eldre som sa til meg at hvis du skulle inn I stortingsgruppa vår som EU-motstander, så måtte du bli valgt inn, for du ble ikke ansatt. Det var liksom en veldig... veldig klar skillelinje som gikk der, det skulle man ha kontroll på. Nå det ikke så veldig, veldig relevant lenger, men jeg har jo et klart standpunkt som på mange måter mer fundert I hodet enn I hjertet. Hjertet sier på mange måter ja, et forent Europa, vi skal handle sammen og fred I all fremtid og sånn.
Som sosialdemokrat tror du jo på fellesskapsløsninger.
Ja, jeg gjør det. Når jeg landet på at jeg mente at norsk EU-medlemskap ikke var riktig for Norge, dette jo en stund etter 94, hvor jeg gikk på ungdomsskolen og ikke egentlig hadde noe politisk rolle, så handler det blant annet om at jeg tror at det ville passe Norge dårlig å gå inn som del av en økonomisk union.
Det er valutaen som skremmer deg, euron?
Jo, men se bare på oljeprisfallet nå, da. Hvor hadde vi vært uten at vi hadde hatt en egen valuta?
Men da ville jo Jens Stoltenberg og andre si at hvis vi hadde gått inn I 94, så hadde vi kunnet holde oss utenfor euron som andre. Ikke sant? Da kunne vi ha både vært med I det forpliktende internasjonale og overnasjonale samarbeidet, og hatt vår egen valuta og egen økonomisk politikk.
Ja, det helt klart en mulighet, men hva slags samarbeid det egentlig, at man skal unndra seg det å være med å ta ansvar for den felles valutaen innenfor en allianse, da? Så jeg har fleipet litt med at hvis EU utviklet seg til å bli en federalstat med felles finanspolitikk og ble mer som forvaltningsnivå som man må forholde seg til, så kan jeg sikkert revurdere mitt EU-standpunkt også.
Jeg ville det ordentlig.
Ja, jeg har spøkt litt med det, for federalstaten jo mange av EU-motstandernes verste mareritt, så jeg synes at det har vært litt sånn artig ting å si.
En annerledes EU-motstander?
Ja, kanskje litt. Jeg ser jo at mange av de initiativene som kommisjonen nå tar, knyttet til skattlegging av disse selskapene, bra initiativer. Det ingen problemer med å hverken anerkjenne eller å se. Men så er det en del av disse løsningene som framstår som ganske utopiske, de vi diskuterer I dag, for eksempel et med enhetlig skattlegging. Jeg personlig veldig for det. Det det man driver med I USA, egentlig.
Ellers får du race to the bottom, hvor man bare går ned og underbyr hverandre, og undergraver fellesskapets...
Ja, altså det to litt forskjellige ting, for en ting at man konkurrerer på skattesatser, på selskapsskattesatsen for eksempel, så har vi jo holdt på med det greiene der. Det lite sunt, men samtidig åpent og på en måte fair, at et land sier at ok, vi vil tiltrykke oss investeringer, så vår selskapsskattesats setter vi lavere enn hos naboene våre.
Som Irland har gjort, for eksempel.
Og det ble jo ikke bare bra resultat av det. Mens det vi snakker om her er jo at selskaper tar den profitten som de har generert I et land og flytter den til et annet for å unngå beskatningen der hvor de faktisk har skapt verdier. Og det er noe annet. Og en løsning som enhetlig skattelegging, som gjør at okay, selskapet beskattes på internasjonalt nivå, så fordeler landene den skattegevinsten seg mellom etterpå, etter en eller annen nøkkel, det en løsning på det. Ikke sant? Det jo en veldig radikal løsning, og som også diskuteres i EU nå. Men det skal ikke veldig mye fantasi til for å se for seg at det ville blitt ganske heftige runder I forhandlingsrommene, når man skulle begynne å diskutere hva de satsene egentlig skulle være, og hvordan dette skulle fordeles. Så når vi går I gang med dette bokprosjektet nå, så det for å få en diskusjon om hva vi kan gjøre I Norge. Hvordan kan vi klare å stramme grep om vårt eget skattegrunnlag I Norge, og komme oss bort fra den der moralske pekefingeren, som det vi driver med hver gang vi får Swiss Leak, Panama Papers, Paradise Papers.
Det mulig, uten at du skal gå I detalj på hvordan du tenker det, men det mulig å se for seg at Norge kan klare å løse dette på egen hånd?
I Norge? Nei, ikke den ultimate løsningen, men vi kan gjøre mye mer. Og et spor å forfølge jo mer finansiell åpenhet. Ikke sant? At vi nødt til å ha bedre oversikt over hvordan kapitalen flytter seg, hvor det den går, hvem det som handler med hverandre, hvem det som egentlig eier den. For det har vi ikke ordentlig per I dag, og jeg har mistet litt trua på at de som finanspolitikere og driver med skattelovgivning skal sitte liksom på kommittérommet på Stortinget eller på sine kontorer på Stortinget og mikkmakke ned I alle detaljer I skattelovgivningen for å prøve å tette alle som et tull. Det går ikke. Vi må ha som overordnet prinsipp at har du tjent penger I et land, så skal du skattlegges der. Prøver du å unndra deg det, så skjer vi gjennom, og da skal du betale skatten. Det krever også at vi har oversikt over hvor penger blir da.
Videre EU, hva med NATO under Donald Trump? Ser du behov for et tettere europeisk forsvarssamarbeid der Norge med?
Ja, altså Angela Merkel har jo sagt det, at Europa må ta større ansvar selv, og det tror jeg hun har rett I.
Og hvor aktiv bør Norge være inn I et europeisk forsvarssamarbeid da?
Norge skal spille en aktiv rolle først og fremst innenfor NATO-samarbeidet, tenker jeg. Nå diskuteres det jo veldig hva slags rolle EU skal ha I dette, og EU har jo tatt noen initiativer og forsterker jo det forsvarspolitiske samarbeidet nå. En del bekymret for om det skal gå på bekostning av NATO, og det jo en bekymring jeg kan forstå. Og hvis vi havner der at vi begynner å bygge opp parallelle kommandostrukturer og spre ressursene, så det ikke bra. Men så langt I hvert fall så handler det mest om forsvarsindustri og om å forsterke veier og broer som man kan flytte forsvarsmateriell raskere I Europa, den type ting, som også kan gavne NATO-samarbeidet, og det jo bra. Og så gjør jo Norge en kjempeinvestering med kampflyene nå, og jeg av de som mener at det riktig og viktig, altså at det en riktig investering å gjøre. Vi har en nabo I øst, som etter 2014 har vist seg å være noe annet enn det jeg trodde da jeg vokste opp, og Glasnost var min favorittsang. Jan Teigen.
Jan Teigen var det?
Ja, det Jan Teigen som var
det. Jeg husker.
Ja, kjempefin med barnekor som kommer inn der, og ja da, den nynner jeg på med stor innlevelse I 9-årsalderen. Ja da. Men det å vise at vi I stand til å hevde vår egen suverenitet, og at vi har sterke allierte I NATO, det at vi har en stor NATO-øvelse på norsk jord nå til høsten, jeg mener at det riktig og at det bra. Men det må jo balanseres mot beroligelse, altså den balansen vi alltid egentlig har bedrevet overfor Russland. Så det at den øvelsen ikke skjer I Finnmark, for eksempel, og at Russland invitert til å inspisere og så videre, det viktig. Og så må vi beholde den politiske dialogen. Vi deler gjerde med Russland, vi må snakke med dem.
Hva med brexit? Opplevde du at det var godt eller dårlig nytt? Da britene stemte ja til å gå ut av EU.
Det som skjer nå ikke bra. Det tror jeg alle enige om. Samtidig så må jeg si at jeg har reagert litt på tonen I en del av brexit-debatten, også I Norge. For det er en tendens til at, folk tar på seg den der litt sånn skadefro, se hvordan dette går. De trodde at de bare kunne melde seg ut og plukke de fordelene de ønsket ut av EU-samarbeidet, det kan de åpenbart ikke. Og det liksom kose seg på litt sånn skadefro måte med det kaoset Theresa May står oppi nå, det har jeg ikke sånn veldig sans for at dette er ikke bra for noen. Og vi må jo ha en slags grunnleggende respekt for at britene faktisk stemte nei. Og det å idiotforklare de som stemte nei med at de ikke skjønte sitt eget beste, det har heller ikke noe særlig sans for. Det er nok ikke noe tvil om at Storbritannia samlet sett kommer til å tape økonomisk på dette. Men for en del av de som sitter som arbeidsledige industriarbeidere på den engelske landsbygda, og som ikke har fått tatt del i den økonomiske veksten, og som egentlig bare har sett skyggesiden av fri flyt, for dem så er det jo et helt rasjonelt valg.
Men det er et problem for oss, for at vi har hatt Storbritannia som alliert i oljepolitikken, for eksempel, innad i EU.
Ja,
nå mister vi det. Det kan bety trøbbel.
Det kan bety trøbbel. Jeg har jo selv, mens jeg satt i energi- og miljøkomiteen, vært sendt ned som en utsending til Europaparlamentet for å snakke med partikolleger i Europaparlamentet om sikkerhetspolitikken på norsk sokkel, hvor jo EU har vært veldig interessert i å detaljstyre det gjennom eget direktiv, eller til og med forordning, altså at vi skal få detaljerte beskjed om hvordan nærmest vinkler på trapper på norske plattformer skal være. Og dette er Norge så god på, at det bør vi egentlig ha styringen på selv. Og der mister vi en alliert, og det er et problem for oss.
Bør vi være urolige for den verden vi lever i mer enn vi har vært de siste 10 årene?
Og det er et kjempestort spørsmål. Jeg var litt inne på hvordan jeg så på verden som barn med glasnost og alt dette her. Og jeg hører nok til en generasjon som har fått litt sånn utenrikspolitisk sjokk, egentlig. For vi har jo helt oppriktig trodd vi. Altså, vi har vokst opp i den troen at hvert år så blir liksom verden et litt mer sivilisert sted, og fred og stabilitet, og det går i riktig retning, liksom. Og det er jo ikke bildet nå. Det er jo ikke nattsvart heller. Folk løftes ut av fattigdom, og det er jo færre væpnet konflikter. Det er mange positive ting som skjer. Men maktbalansen i verden endres. Verden framstår som mer ustabil. Vi har vært litt inne på Russland, Kinas rolle i dette. Uroer meg, og gjør at jeg er genuint usikker på hvordan maktbalansen i verden kommer til å se ut om 10 og 20 år.
Tror du Kina kommer til å være veldig mye tyngre enn vi ser nå?
Det er så skummelt å spå. Plutselig så får jeg dette på øret igjen, vet du, om 10 år. Det er nok ikke sikkert at Kina kommer til å være den voldsomme motoren som de har vært i verdensøkonomien de siste årene. Det tror jeg nok kanskje ikke det opprettholder de vekstratene der over mange 10 år. Det vil overraske meg hvis de klarer det. Men samtidig så framstår Kina med en veldig selvbevissthet og selvtillit nå.
Midtens rike.
Ja, midtens rike, rett og slett. De ruster opp militært, og særlig til sjøs. De er jo i stand til å ta sjøkontroll over ganske store områder nå, også kommersielt veldig viktige havområder.
Og cyber oppe i verdensrommet?
Ikke minst. Cyber. Og selv om kinesiske ledere nå snakker om at man må rebalansere økonomien, du må få til mer vekst i tjenesteproduksjon, altså bygge egen middelklasse mer enn å drive og eksportere veldig mye, så investerer de jo voldsomt ute. Og de gjør det veldig strategisk. Dette Belt and Road-initiativ er jo...
Fortell hva det er.
Ja, det er egentlig... Altså, de skal reetablere Silkeveien, både til sjøs og på land. Og dette blir jo kanskje de største infrastrukturinvesteringene vi har sett i vår levetid, og de skal gå gjennom til dels ganske kontroversielle ruter, og mange inviteres inn til å delta i det. Det er klart, ja, ikke sant? Det er klart at dette er strategi.
Nysupermakt.
Dette er strategi, og de investerer også veldig bevisst i selskaper, teknologiselskaper, går til naturressurser, de bygger bevisst alternative internasjonale institusjoner. Asiatiske investeringsbanken for eksempel tilbyr billige lån til utviklingsland, og lanserer på mange måter en alternativ utviklingsmodell. Det det de gjør. Ikke sant? De forteller framvoksende økonomier at Vesten har sin modell, vi har en annen.
Du kan vokse uten demokrati.
Ja, og det synes jeg også ganske voldsomt å ta innover seg, for jeg har jo i min enfoldighet tenkt at ok, voldsom vekst I Kina, middelklassen vokser fram, det kommer til å bli fullt av krav om mer åpenhet, krav om mer demokrati.
Akkurat det jeg tenkte, akkurat det har jeg tenkt å være helt sikker på lenge.
Tror jeg nesten alle har tenkt. Og så det det motsatte som skjer. De strammer jo til nå. Og vi leser jo artikler om Kina som kanskje det verdens første perfekte digitale diktatur med ansiktsgjenkjenning og social scoreboards på internett, altså fullstendig overvåking over...
Oppfører deg ikke ordentlig, så kan du risikere å ikke få kjøpe togbillett hvis du kjenner feil folk eller har sagt noe feil.
Ja, eller at ungene dine ikke får gå på det universitetet de vil. Og dette, ikke sant, dette virkelig å ta grep om kineseres hverdag, og så aksepterer de det. Det det jeg synes så forunderlig, at dette blir akseptert, og man snakker jo også om Xi Jinping, og at han nå samler all makt på egne hender, og sørger for endringer I grunnloven som gjør at han kan sitte til evig tid. Men det jo ikke Xi Jinping personlig som gjør dette egentlig, det jo det kinesiske lederskapet som enige om at de trenger en sterk leder nå for å klare de reformene som må til for å blant annet rebalansere økonomien da. Og det blir akseptert.
Som vi snakket om, du var ungdom på det optimistiske 1990-tallet, da dette vi snakker om da var langt, langt unna. Så la oss gå helt tilbake til begynnelsen, til din begynnelse. Du fra Jevnaker på Hadeland. Fortell om oppveksten din.
Jeg tror jeg hadde en veldig vanlig oppvekst, egentlig. Jeg husker den som veldig... Altså, jeg vokste opp på Jevnaker, da, og startet på Jevnaker skole etter hvert, og jeg sang I kor, og jeg spilte litt I korps en stund. Jeg var ikke kjempegod på det.
Hva spilte du?
Jeg begynte på kornett, og så syntes jeg at det var innmari kjedelig, men de hadde litt trøbbel med rekrutteringen til korpset, så jeg fikk tilbud om å bytte til klarinett hvis jeg bare fortsatte. Så det gjorde jeg, men det ble ikke en kjempelang klarinettkarriere heller, og jeg gikk på skøyter og drev mye med hest etter hvert og sånn. Sånn I ettertid, etter at jeg blitt voksen, så har jeg tenkt ganske mye på hva det faktisk krevde å gi meg en oppvekst som var så normal da, som det den var.
Jeg forteller om moren din.
Og mamma, ja. Mamma var jo veldig ung da hun ble gravid med meg. Hun var 18 år gammel og hadde meg I magen da hun ble gift, og rakk å fylle 19 før jeg ble født da. Og fikk flere barn ganske raskt, men ble alene med oss da hun var 25 år gammel og høygravid med nummer 3. Og det også har jeg tenkt mye på etter at jeg ble voksen, at det ungt, altså. Jeg tenkte jo på mamma som voksen da jeg var barn selv, men 25 år alene med 3 og ingen utdanning, det klart at det var ganske tøffe tak.
Etter hvert tok hun seg en utdanning.
Hun gjorde det.
Stod opp tidlig om morgenen.
Ja, det gjorde hun altså. Da jeg var sånn I 10-12 års alderen, så...
Og du eldst?
Jeg eldst, ja. Så hadde hun kommet fram til at hun måtte skaffe seg en utdanning. Så hun begynte på hjelpepleierskolen på Gjøvik, langt å pendle, sto opp grytidlig hver eneste morgen, kjørte frem og tilbake, og fullførte det altså. Og det er en sånn ting som jeg har vanvittig respekt for, hva det faktisk må ha kostet.
Hun fikk jo en telefon fra kommunen og var ferdig. Fortell om den.
Ja, det helt sant. Hun var jo alenemor med 3, så hun fikk noe kommunal støtte. Jeg ikke sikker på hva slags ordning det var, eller hvor mye penger det var snakk om og sånn, men hun fikk noe støtte fra kommunen for å kunne ta denne utdanningen, for å bli I stand da, til å forsørge oss. Og jeg tror nok at den belastningen med å ha 3 barn alene, og pendle så langt, og få dette her til å gå opp, at det skulle bli for mye. Så det ringte en dame fra kommunen og gratulerte henne da hun var ferdig, fordi jeg hadde faktisk ikke trodd at det der skulle gå.
Det en tøff dame da.
Veldig, og jeg husker at jeg var veldig stolt da hun fikk den telefonen, for mamma ble veldig rørt av det. Det en sånn ting som har satt seg fast. Og så var hun veldig opptatt av at vi måtte ta utdanning. Veldig. Det ble et mantra gjennom min oppvekst. Ikke bli avhengig av noen. Ta utdanning, bli selvstendig.
Hun visste hva hun snakket om.
Hun visste hva hun snakket om også.
Og da du var 16, så ville du ut I verden, og du fikk lov til å flytte til Oslo. Ikke så langt da.
Men så veldig langt.
Til en tante I Groruddalen, ja. Og så begynte på videregående skole her I byen, på ja. KG, Kristelig Gymnasium. Ja. Men så ble det ikke så mye skole på deg. Du fikk vel knapt vitnemål, for du møtte da oppdaget AUF.
Jeg hadde en del fravær, altså.
Fortell om ditt møte med arbeiderungdommen.
Ja, mitt møte med arbeiderungdommen. Altså, jeg hadde jo... Jeg hadde ikke tenkt så mye politikk, egentlig, før jeg kom flyttende til Oslo. Jeg ikke vokste opp I noe sånn politisk hjem, eller med noe veldig sterk klassebevissthet, eller den slags. Men jeg kom til Oslo og begynte da på KG, Kristelig Gymnasium. Jeg måtte begynne på privatskole. Jeg fikk jo ikke lov til å begynne på offentlige skoler I Oslo, for jeg var ikke folkeregistrert her. Og det var... litt kultursjokk, for det en skole med masse hyggelige folk, for all del, så det ikke det jeg sier, men med ungdom som rett og slett tenker annerledes om seg selv, tror jeg, en del av dem. At det er gitt at de skal ta viktige posisjoner I samfunnet, høy utdanning, og at de skal ha en rolle, da. Og tenkte på det på en annen måte enn jeg egentlig hadde gjort noen gang. Og det...
Følte du deg litt fremme der, eller?
Ja, jeg gjorde det, altså. Det må jeg si. Både på grunn av dette, men også fordi at jeg var ikke religiøs. Så de morgenandaktene og sånn var og... jeg hadde ikke noe vondt av det. Jeg kan jo min bibel nå, og det kan jeg jo bare være glad for. Men det ble ut av statskirka og inn I AUF samme uka. Så jeg meldte meg inn I AUF, og valgte det ganske bevisst, egentlig. Fordi jeg følte at jeg hørte til på venstre siden. Og så var jeg også da opptatt av at det må være litt sånn her orden I sysakene. Det må være noen som kan styre landet.
Ja. Og så ble du tidlig mor, 25 år gammel, nyvalgt på Stortinget. Mm. Og det ble helt annerledes enn du hadde trodd.
Ja.
Fortell om henne.
Det ble veldig annerledes. Jeg ble jo gravid som 24-åring. Det var heller ikke helt planlagt, så der fulgte jeg litt sånn moren min sine spor noen år senere, men tross alt ganske tidlig. Jeg var student og hadde akkurat blitt valgt som kandidat I Stortinget. Og det var ikke noe gitt at det skulle gå veien. Altså, jeg var litt sånn ut og inn av meningsmålinger, og klarte ikke helt å ta inn over meg egentlig, at det kunne bli en realitet. Og så ble jeg jo etter hvert veldig opptatt av det barnet som var I magen, og hun ble født 5 dager før stortingsvalget, så det også var en sånn heftig uke I mitt liv, og var, altså hun var en kjempefin liten jente, og vi visste ikke da at noen ting kunne eller skulle gå galt, og så etter en stund så var det var mer og mer som skurra. Jeg hadde jo ikke noe erfaring, jeg hadde jo ikke barn fra før. Men jeg fikk det liksom ikke til å gå ihop. Hun klarte ikke å holde ordentlig på maten sin, og det sa de på helsestasjonen at sånn det for mange barn. Men så fort hun vokser det der av seg, så kommer det til å bli bedre. Hun virket ikke så glad. Og jeg, selv om de avfeide ting på helsestasjonen, så fikk jeg en sånn der ekkel, vond følelse I magen av at det noe som ikke stemmer her. Så jeg begynte å lese. Jeg har en litt sånn teoretisk hang, så det ofte det jeg gjør da. Begynte å lese, og leste og leste og leste og leste, og begynte å gjøre sånne nevrologiske tester på henne selv. Det jo litt sykt egentlig, men jeg gjorde det.
Strøken under beina og sånt.
Ja, for eksempel. Og disse spebarnsrefleksene skal jo forsvinne I 3-månedersalderen, og de gjorde ikke det. Og da fikk jeg en inn til utredning. Og de klarte aldri å finne ut hva som egentlig var galt. Men hun ble jevnt over sykere og sykere. Det var klart det var litt opp og ned. Så jeg visste jo ikke at dette kom til å gå helt galt. Før det var ganske sent ut I det forløpet, men jevnt over så gikk det nedover med henne, og den var litt over et år. Så sluttet han plutselig å puste en kveld, og da hadde vi jo sånn pustemaskin hjemme. Altså, vi hadde en del, jeg klarte å holde liv igjen til ambulansen kom, men etter det kom hun ikke hjem igjen. Vi bodde på sykehuset I 3-4 måneder.
Hva har det gjort med ditt syn på livet?
Ja, du ikke den første som spør om det. Og jeg synes det så vanskelig å svare på det. Fordi dette jo mitt liv. Dette har skjedd, og det vanskelig for meg å si hva jeg ville tenkt om ting, eller hvordan jeg ville oppfattet ting om det ikke hadde skjedd. Men jeg har jo snakket om flere ganger at jeg fikk en følelse av å være avhengig av systemet rundt meg tidligere enn veldig mange andre. Og det har i hvert fall gjort at all sånn der snakk om velferdsstaten som noe vi bygger for de andre for å være greie nærmest i solidaritet og sympati med de svakeste og de nederst ved bordet, det rygger jeg veldig på altså. For vi bytter litt plass rundt det bordet i løpet av livet og velferdsstaten er vår felles forsikring og vårt felles bordverk når det virkelig trengs.
Og da Hedda døde, så var du allerede gravid med barn nummer to.
Ja, det var jeg.
Var det det som bar deg over, på en måte?
Ikke da. Jeg var livredd. Jeg var helt sikker på at det nye barnet også kom til å være sykt. For de fant jo aldri ut hvorfor Hedda døde, hvorfor hun ble så syk og ble sykere og sykere. Og sånne progressive sykdommer, som de kaller det, kan være genetiske. Og jeg var jo allerede gravid på nytt da det kom på bordet, så det var det liksom ikke noe å gjøre noe med, heldigvis nå, for jeg hadde aldri turt ellers. Så jeg turte bare ikke å tro at det nye barnet skulle være friskt, og hadde egentlig litt sånn problemer med å forholde meg til han i starten. Men han var jo en kjempefrisk hus. Han kom ut stor og sterk og la på seg noe voldsomt. Og ble sånn der tjukkass baby som smilte og lo og pludret hele dagen. Og det var akkurat det jeg trengte egentlig.
Så hvor lang tid tok det før du følte deg trygg?
Tre måneder.
Og da var du glad mamma igjen?
Ja, det var jeg. Og det var ikke tilfellig at det var 3 måneder, for da så jeg at spedbarnsrefleksene forsvant. Ja.
Du har alltid reagert på vår omtale av såkalt svake grupper.
Mm. Jeg har det. Fordi det er så tilfeldig hvor folk havner. Og det er så tilfeldig hva folk utsettes for, og hva man må bære i løpet av livet. Og det å stemple mennesker som av ulike grunner strever med ting som svake, jeg synes det er så nedlatende, så jeg har kjempeproblemer med det altså, hver gang jeg hører det, selv om det ikke er noe vondt ment. Altså, jeg tenker at her er det noen uvitende mennesker som aldri har opplevd noen ting i sitt eget liv, som snakker. Og det å stå gjennom ordentlig tøffe utfordringer i eget liv, det krever jo masse styrke. Og det finner du blant folk som virkelig har måttet ta i noen tak.
Kreve styrke og ha det vanskelig.
Ja, det er klart det gjør.
Som du sier, gjennom Hedda ble du kjent med velferdsstaten fra innsiden, men du var jo bekymret for velferdssamfunnets bærekraft lenge før, allerede som tenåring. Var du litt nerd, eller?
Ja, de sier så. De som kjente meg, da. Ja, da, jeg var nok det. Jeg ble kjempetidlig opptatt av pensjon, for eksempel. Det synes jeg var spennende tema. Det kom jo pensjonskommisjonsrapporter på løpende bånd, og dette liksom begynte å bekymre meg ganske tidlig. Skal disse gamlingene stikke av med alle pengene våre? Hvordan skal dette gå? Og fødselstallene er ikke høye nok, og ikke klarer vi å jobbe nok og tjene nok heller. Så de der... Om jeg ikke akkurat begynte å lese langtidsplaner og perspektivmeldinger fra 10-årene av, så er det liksom, de der lange linjene, hvordan skal dette bære, det er noe som alltid har ligget mitt hjerte nær. Og det handler ikke bare om sånn nøling, altså. Det er et genuint politisk engasjement. Det er jo ikke ligningen i dette som jeg synes er så himmelig gøy, selv om de også kan være fine da. Jeg vet jo så godt at hvis vi ikke klarer å få dette til å bære, hvis det kollapser, så er det jo de som strever mest som kommer til å merke det både først og hardest.
Jeg fikk jo faktisk jobb i VG på en kommentarartikkel jeg skrev i Arbeiderbladet da jeg var vikar der i 1990, da var jeg 24 år, som handlet om hvilket forferdelig situasjon det kom til å bli når 68-erne ble pensjonister. Grådige og mange, og så her bonder vi litt, føler jeg.
Nå bonder vi også, nå føler jeg det.
Da var det Torri Pedersen, som da var leder for politisk avdeling, som leste den og begynte å følge med på meg på hva jeg gjorde.
Ja, nettopp.
For det var veldig nettopp den uroen der.
Ja, 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 det kan du se.
Men dere hadde dårlig råd hjemme hos deg, måtte flytte mye. Hva av oppveksten bærer du med deg inn i politikken?
Mye. Jeg har jo av og til fleipet litt med at jeg hadde jo ikke vært noen ting uten Arbeiderpartiet. Og med det så mener jeg at jeg hadde ikke fått de mulighetene som jeg tross alt har blitt gitt gjennom livet til å ta utdanning, til å skape det livet jeg ville leve. Hvis ikke det hadde vært for velferdsstaten og for lånekassa og for alt det som gjør det mulig for de som kommer fra en bakgrunn hvor det ikke finnes mye penger.
Hvordan opplever du selve politikerrollen? Trives du med den?
Jeg har alltid hatt et ganske ambivalent forhold til den, faktisk. Jeg trives veldig godt med å få lov til å tenke politikk og tenke politiske løsninger. Jeg kan også trives i debatter i og for seg. Det jeg strever med er det samme som jeg tror mange andre også føler er slitsomt med den rollen. At dag-til-dag-politikken fanger veldig, ikke sant? Du blir veldig styrt av hva som står i avisene hver morgen du våkner, og særlig opposisjon føler jeg på det. At det er nærmest forventet at du som opposisjonspolitiker skal åpne avisen hver eneste dag og ha det der blikket, står det et eller annet her som jeg kan henge på regjeringen og kjefte på de for. Og det er ikke, altså det er ikke veldig tilfredsstillende i lengden. Og med fare for å høres ut som gammel kjæring, så har jo tempo dette gått veldig oppå. Det er annerledes nå enn det det var bare i 2005, da jeg ble valgt inn på Stortinget. Jeg husker jeg holdt på å klikke, og stakkars han medarbeideren på partikontoret, det er ikke hans feil, men en dag da statsbudsjettet kom, og det er en ganske stressende dag også når du sitter som finanspolitiker for opposisjonen, at du får alle de her budsjettdokumentene på bordet ditt, en times tid før du skal ut og kommentere det, ikke sant? Og prøve å ta stilling til hva som egentlig står her, og det er tusenvis av sider. Så du er rimelig liksom høyt opp fra før, og så dukker du opp en fra partikontoret med en mobiltelefon og sier, du, oppsummer budsjettet på 10 sekunder da, Snapchat, nå! Og jeg bare sier sånn, ut! Dette kan jeg ikke være med på! Og det der har jeg følt mye på, altså, at jeg har møtt opp i Dagsnytt 18 2 timer etter at jeg har fått en 700-siders rapport i hendene for å debattere den og mene om den. Ikke sant? Det er jo egentlig totalt useriøst. Så jeg liker påvirkningsdelen av det. Jeg liker å få lov til å være med og lage løsninger, men jeg misliker den der dynamikken som drar oss i retning av det overfladiske.
Og så har du beskrevet deg selv som introvert, men glad i folk. Hvordan tror du folk oppfatter deg?
Jeg håper jo at de synes at jeg er sånn rimelig likandes, da. Og det er jo den store misforståelsen om introverte mennesker, at du ikke liker folk. Men det gjør jeg. Jeg er kjempeglad i folk, og mange folk er veldig, veldig glad i. Men dette handler jo bare om hvor er det du henter energi fra.
Blir du sliten av sånn mange mennesker?
Ja, jeg gjør det altså. Jeg gjør det. Men for meg så var det en kjempestor lettelse da noen begynte å skrive bøker og snakke om dette her. Det var litt sånn, åja, sånn var jeg, da falt det på plass. Og det er jo ingen fare med de ekstroverte på en måte. De kommer alltid til å vinne, tror jeg, her i verden. Det er jo de folk elsker, og de kommer inn og tar et rom, og de blir ledere og sånn, og det er flott. Men det blir i hvert fall en slags aksept for at introverte mennesker finnes, og at vi har en slags funksjon vi også.
At noen sier at de er veldig nyttige, mye nyttigere enn noen tror.
Ja, vi er i hvert fall her og kan bidra. For noen så ble det nesten en litt sånn sær kul ting, litt sånn nølete kult, å være blant de introverte da. Så da bruker jeg den forklaringen for meg selv, når jeg synes at jeg blir litt sliten av mottagelser og den slags.
Og i høst fikk du høyst ufrivillig en hovedrolle i det som mange mener utløste høstens store krise i Arbeiderpartiet. Etter det katastrofale stortingsvalget for AP fikk Trond Giske plassen som finanspolitisk talsmann for Arbeiderpartiet, en rolle du hadde hatt og ønsket å fortsette med. Hvordan opplevde du den høsten?
Den høsten var kjemperar. Jeg tror jeg har brukt ordet surrealistisk før, og det oppsummerer det kanskje best. For det som skjedde i starten av den høsten var jo egentlig bare det samme som skjer hver eneste gang en stortingsgruppe skal konstitueres. Og det er at folk spiller inn hva de ønsker seg å gjøre. Det er litt som å søke til videregående, egentlig. Du setter opp tre valg i prioritert rekkefølge, og så gjøres det en prioritering etterpå. Og der har jo partilederen sin selvsagte rett til å prioritere hvordan mannskapet skal brukes, og det gjorde han. Og jeg synes ikke det var noe som helst merkelig å svare på spørsmål om hva jeg hadde ønsket. på samme måte som andre gjorde det, og så ikke I det hele tatt, det der vanvittige bråket som oppstod, komme, det var veldig overraskende for meg, og jeg synes at det var kjemperart, de satt jo og forhandlet om regjeringens videre liv. Man skulle jo tro at det var mer interessant enn at et opposisjonsparti konstituerer seg, men sånn ble det ikke.
Synes du det var ubehagelig?
Jeg har egentlig et ganske distansert forhold til det som skrives om meg. Og mine egne dager akkurat da var egentlig ganske behagelige, for at jeg kunne jo ikke gjøre noe. Dette var et valg som Jonas Gahr Støre skulle ta. Og jeg hadde ikke noe mer å si om det, og hadde ikke noe ønske om å bidra og stille opp I masse intervjuer om det heller, og forsterke alt det bråket som oppstod. Ikke kunne jeg være på Stortinget, for der, jeg hadde jo ikke arbeidsoppgaver, det var noe det ene, det var ikke avklart hva jeg skulle jobbe med, så det var ikke noe poeng å sitte der og jobbe hele dagen, og det var så mye journalister som ville ha tak I meg, så det var ikke mulig å egentlig få gjort noe der. Så jeg var en god del hjemme, bakte en del boller til ungene og sånn, og så var mannen min på sluttpakke akkurat da, han var mellom to jobber, så han hadde også fri, så det var egentlig litt sånn koselig. Vi dro på fisketur etter at ungene hadde gått på skolen og sånn. Så jeg hadde det egentlig helt fint oppi det der, og klarte å legge frem meg telefonen og egentlig ikke forholde meg så veldig til det. Jeg tenkte at dette får bli som det blir. Men jeg var jo bekymret for partiet, og hva det sa om ståa I partiet, at det kunne bli så mye bråk rundt en sånn egentlig ganske kurant sak da.
Og hva tenker du ettertid om partiledelsens håndtering av MeToo, Trond Giske, stridighetene, krisemålingene?
Det har vært ordentlig tøffe tak, også for partiledelsen. Og det har jeg veldig respekt for, at det der må det ha vært vanskelig å stå I. Jeg dro på Forsvarets høyskole I vinter, og hadde søkt det da det ble klart at jeg skulle inn I utenriks- og forsvarskomiteen, og tenkte at det jo en pangstart å få lov til å gå der, og det var det. Men det gjorde at jeg var liksom på utsida av det, og fulgte det ikke fra de helt indre gemakker. Så jeg ble mer som vanlig avisleser oppe I hele greia, og syntes at det så fryktelig tøft ut. Så ser jeg jo at det er mange, du inkludert nå da, som prøver å trekke en slags linje fra den konstitueringen og over til MeToo-sakene. Det synes jeg veldig rart. For det en sammenheng som egentlig ikke finnes.
Men tror du MeToo hadde blitt så kraftig hvis ikke det hadde vært den konstitueringen først som skapte slikt raseri hos mange, særlig kvinner I Arbeiderpartiet?
Dette jo to helt forskjellige ting. Jeg skjønner at spørsmålet stilles, fordi at dette etter hvert kom til å handle mest om vår nestleder, som jo sto sentralt I den konflikten også. Og mange så den konflikten som et uttrykk for at han hadde videre ambisjoner, og hvor stor plass skal han egentlig ha I partiet og sånn. Og det jo helt umulig for meg å si etterkant om det ville utspille seg noe annerledes uten den forløperen da, men MeToo-kampanjen var noe annet. Det startet I Hollywood og ble et oppgjør I nær sagt alle bransjer I Norge, og jeg tror at det vil ha kommet til politikken og til Arbeiderpartiet uansett.
Står nå Arbeiderpartiet I fare for å miste mange flinke unge kvinner?
Jeg håper ikke det.
Hva tror du?
Det kan selvfølgelig bli konsekvensen av det, fordi det er ikke til å legge skjul på at det nok mange som har blitt demotivert av det de har sett gjennom vinteren. Det ikke noe vits I å prøve å si noe annet om det. Jeg jo også bekymret for, eller tenker mye på, de vi har mistet underveis, altså før MeToo-kampanjen ble en realitet. Vi har jo hatt varslere som har stått frem og sagt at de har trukket seg ut, fordi at dette ble for vanskelig og ubehagelig å stå I. Og det burde vi snakke mye mer om. Hva gjør vi for å holde på de damene?
Og hva med din egen fremtid I politikken? Har du lyst til å fortsette, tror du, etter neste stortingsvalg?
Det for tidlig å si noe om perioden etter neste stortingsvalg. Nei, altså jeg skal jo være på Stortinget 3 år til, og jeg skal sitte I utenriks- og forsvarskomiteen. Det noe jeg har veldig lyst til. Det jo mange som tror at jeg bare går rundt og dveler rundt min fortid I finanskomiteen. Det jo jeg absolutt ikke. Jeg ville gjerne til utenriks når jeg ikke skulle være på finansfeltet lenger. Og for meg så det litt sånn tilbake til de politiske røttene egentlig. Jeg startet jo I sin tid som internasjonal rådgiver I AUF, og har alltid hatt et stort internasjonalt engasjement, og satt jo 7 år I energi- og miljøkomiteen på Stortinget før jeg satt I finans.
Du fortsatt motivert for politikk?
Ja, jeg motivert for å jobbe med politikk, ja. Ikke særlig motivert for å drive og være involvert i masse konflikt, men jeg motivert for å jobbe med politikk. Og klimasaken som jeg jobbet mye med, internasjonal skattlegging, altså dette jo ting som kjennetegnet av at det trenger internasjonale løsninger. Så for meg så gir det mening å fortsette i utenrikskomiteen nå. Og så jo forsvarsfeltet helt nytt for meg. Og det sånn superbratt læringskurve, veldig gøy å lære noe som nytt, og noe som dessverre da blir stadig mer relevant.
Mens du var ansvarlig for Arbeiderpartiets økonomisk politikk, så vokste frem et sterkt fagmiljø på det feltet i Arbeiderpartiet. Mm. Og i høst så sluttet begge rådgiverne i Arbeiderpartiets finansfraksjon i protest mot at du ikke fikk fortsette, men ble erstattet av nettopp Trond Giske. Og han røket av komiteen etter å ha trukket seg som nestleder i partiet, og du var tydelig på at du ikke ville tilbake til finanskomiteen. Hvorfor ville du ikke det?
For det første så var jeg var på Forsvarets høgskole da dette pågikk. Og var liksom veldig i ferd med å bli varm i trøya på det forsvarspolitiske feltet og motivert for å jobbe videre med det. Jeg har lyst til det. Og det å drive og gå tilbake er liksom ikke, ja, jeg tenkte at det blir litt feil for min egen del, men mest av alt så tenkte jeg at det blir et kjempedårlig bidrag til å få fred og fordragelighet og ro og orden i partiet, og at folk skal kunne se tilbake på den prosessen og forsone seg med det som har skjedd, fordi det så mange som har prøvd å trekke den sammenhengen som du nettopp gjorde mellom den konstitueringen og det som skjedde med MeToo etterpå. Den sammenhengen finnes ikke, men jeg ser at folk prøver å skape den, og ved å gå tilbake inn i den rollen 5 minutter etter at Trond Giske har trukket seg ut av den, tror jeg bare ville kaste masse bensin på det bålet.
Frykter du at det finansøkonomiske fagmiljøet i Arbeiderpartiet forvitrer etter alt det som har skjedd?
Jeg skal jo være der, jeg da.
Selv om jeg ikke sitter der med rollen. Du hadde jo bygget en sterk krets rundt deg. Det var et miljø,
ja, ikke da, bare en person. Ja, det var et miljø. Og jeg synes at det var synd å se det miljøet gå.
Og begge rådgiverne slutta, ikke sant?
Begge rådgiverne slutta. Det handlet nok ikke først og fremst om meg, altså. Men om det som var alternativet.
Ja, om Trond Giske.
Ja, men så finnes det jo masse folk med økonomifaglig kompetanse, og nå gjør vi nye ansettelser i finanskomiteen, og vi har Rigmor Aasrud som sitter der, som jo har masse statsråderfaring og en veldig solid, trygg dame, så jeg synes at hun var et godt valg der også.
Hvor dyp mener du Arbeiderpartiets krise er?
Det jo også et stort spørsmål. Og jeg har brukt mye tid på å tenke på det. Det tror jeg mange andre også har gjort. Og jeg har jo ikke det fulle svaret på det. Det blir jo synsing, og min synsing er kanskje like kvalifisert, lite kvalifisert som alle andre sin. Noen ting er det jo lett å analysere. Ikke sant? Vi mistet masse kvinnelige velgere rundt årsskiftet. Vi trenger ikke å ha lange seminarer om hva det handler om. Og så tror jeg noe skyldes at vi ikke fikk det til i valgkampen. At det ble en valgkamp hvor vi ikke klarte å få fokus dit hvor vi...
Ser du noen vei ut av krisen for Arbeiderpartiet? Hvordan kan dere komme opp igjen?
Ja, det gjør jeg. Arbeiderpartiet er nødt til å være styringspartiet på venstresiden av den politiske streken. Det er Arbeiderpartiets historiske rolle. Hvis det blir tvil om det, så har vi problemer. Og for meg så er både det at vi skal ligge på venstresiden av den politiske streken, og at vi skal være et troverdig styringsparti, nesten like viktig. Så tror jeg nok at for at velgerne skal se tydelig hvor i det politiske landskapet vi hører til, så er det en del områder vi både må kommunisere tydeligere og ta tydeligere standpunkter på. Arbeidslivsfeltet et veldig godt eksempel på det. Der vi jo i ferd med å stramme til skrua. Og der får vi også opp veldig godt skillelinja mot de partiene som sitter i regjering. For de skillene har alltid vært der. Altså, hvor skal maktbalansen i arbeidslivet egentlig ligge hen? Og det får vi veldig, veldig godt illustrert nå, med innstramminger i innleie, med forbud mot nulltimers kontrakter. Nå får vi anmeldelsen av Aleris, ikke sant? Og oppgjøret med disse som, prøver å organisere seg bort fra ansvaret for arbeidstakerne sine. Det et felt hvor jeg tror at vi kommer til å markere oss, hvor vi må markere oss. Vi skal alltid være et parti som på lag med arbeidsfolk i Norge. Miljø-klimasaken et annet område hvor vi flytter oss, og hvor jeg mener at det riktig, at vi skal ta større ansvar for å kutte utslipp i Norge. Men så det jo en del som... Det virker som en del setter likhetstegn mellom det å være tydelig parti på venstresiden og det å ta mest mulig populistiske, enkle løsninger og rope høyest mulig med utestemme. Og det et likhetstegn jeg ikke deler. Arbeiderpartiet kan aldri konkurrere på de enkle svarene eller på de drøyeste standpunktene i enkeltsaker. Da mister vi styringstroverdigheten vår, og da får vi oppslutning deretter.
Har det gått litt en populistfelle av og til, har du følt, eller, siste året?
Nei, jeg føler egentlig ikke det. Vi et parti som til tross for at vi nå har sittet en del år i opposisjon, alltid legger frem alternative budsjetter som det faktisk mulig å styre på, og som har det som en veldig sånn gyllen leveregel, at vi skal være i stand til å ta over ved å gjennomføre den politikken som vi foreslår i Stortinget. Og det har nok frustrert en del av og til, for det gjør jo at de aller artigste krumspringene ikke alltid får gjennomslag. Men jeg mener at det helt nødvendig. Skal vi vinne valget i fremtiden, så har ikke jeg noe tro på det der valget mellom lilla-velgerne eller venstresidevelgerne. Da vi nødt til å ta ledertrøya på venstresiden. Da tror jeg vi tiltrekker oss de som har en sosialdemokratisk hang, men opptatt av styring, men også de som ønsker at det venstresiden som skal ta ledelse i Norge.
Hva ser du som viktige norske verdier?
Viktige norske verdier? At vi i stand til å fordele gevinsten av alt det vi holder på med på en god måte. At vi har som en sånn grunnplanke i samfunnet vårt, at folk flest skal ha muligheter, at vi skal ha like muligheter, uavhengig av hvor det vi kommer fra, og at vi evner å se sammenhengen mellom det, ikke sant? Enkeltmenneskets muligheter, og det at vi får et godt samfunn i andre enden, et samfunn hvor tillitsbåndene fortsatt rimelig intakte, selv om vi ser forferdelige eksempler på at de rives i stykker i land rundt oss. Og dette ikke noe som hogga i stein eller noen naturlov i Norge heller. Det må ta svar på.
Hvordan ser du religionens plass i samfunnet?
Religionens plass, ja. Jøye meg, det et spørsmål jeg aldri har fått før, tror jeg. Norge jo et land hvor religionen ikke har en veldig stor plass i det offentlige liv. Og det mener jeg riktig. Religionen i stor grad en privatsak, og så har du stort rom for å praktisere din religion, og det skal være aksept for det. Men jeg ønsker meg ikke en retning hvor religionen skal ta en tydeligere plass i den norske offentligheten. Det gjør jeg ikke. Så ser jeg jo at det er mange av de verdiene som jeg forfekter som sosialdemokrat, som sammenfaller med det man kan kalle den kristne kulturarven. Da.
Tror du selv på Gud, eller på at noe større enn oss mennesker?
Nei, jeg tror ikke på Gud. Det gjør jeg ikke. At noe større enn oss mennesker, altså summen av oss mennesker blir jo større enn oss selv, på en måte. Vi jo alle en del av noe større. Men det vel mest menneskets kraft jeg tror på.
Tror på et liv etter døden?
Nei, jeg gjør ikke det.
Til slutt, mitt faste spørsmål. Hva skal bli historien om deg? Marianne Martinsen, det var hun som...
Hun var en av de som klarte å tenke langsiktig.
Jeg ikke enda et dårlig mål. Tusen takk for at du kom.
Tusen takk.
Takk til deg som hørte på. Takk til researcher Anne Garvold og til vår fastprodusent Magne Antonsen. Vi høres igjen neste uke.